Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran saluton al ciui gauscultantoi en la cent naudexesa Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Directas. Tomek, Barbara, Milada, en nia ciumarda Esperanto elsendo, vitrovos comence actualajoin kaj temoin el la Pola Gazetaro. Hodiaŭ ni proponas ankaŭ literaturan elsendon. En ĝi ni prezentos unu el la rakontoj de Zofia Naukowska, kiu priskribas sortojn de homoj, kiuj spertis la naziajn persekutojn dum la dua mondmilito. La rakontoj, baziĝantaj sur la materialoj kolektitaj de la aŭtorino, kiam ŝi laboris en la ĉefa komisiono por esplori la germanajn krimojn en Pollando, estis eldonitaj en 1946 jaro. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Comencidis la solenajoi omagiantei la cent quindeciarigion de la plei granda sendependiga elano in Pollando en la decnava iarcento. Gi explodis sur la terenoi de la russa anexoparto la 22 de januaro 1863. La insurrectio havis caracteron de partizana milito, cae lau historiistoi, dum la insurrectio ocasis pli ol 1000 bataloi, cae en la insurgentei fortoi batalis circau 200.000 personoi. La insurrectio havis tri gvidantoin, la lasta Romuald Traugut farigis la simbolo de la sendependiga elano. Arestita sekve de denunco de Arthur Goldman, estis malliberigita en Paviak malliberejo, kaj sekve ekzekutita sur la deklivoj de la Varsovia citadelo, latfinan de Augusto 1864, laŭ la verdikto de cara militista tribunalo. Post la falo de la insurrekcio, poloj suferis multegajn reprezaliojn. Interalie oni konfiskis nobelajn bienojn, malfondis klostrojn sur la tereno de la Pola Reĝolando, oni ŝarĝis la landon per militimpostoj, sekvis intensa rusigado. Circau 700 insurgentoi estis condamnite je morto, almenau 38.000 estis exilitei al Siberio. Domo de Józef Ignác Kraszewski, la unusola sur la territorio de Germanio Museo, gvidata comune de la Germanei kaj Pole institucioj, ekde kelkaj tagoj en moderna maniero proximigas la silueton de la pola verkisto. Tion estus ebla sen la polei diplomatoi. Kraszewski Museo, troviranta en antikvesa svistila ligna vilao, en kiu la pola verkisto kreis en la jaroj 1873-79, gise antaŭ nelonge prezentis eksponaĵojn disponigitajn de la Varsovia Museo de Literaturo de Adam Mickiewicz. Ili devis en 2011 reveni al Pollando, dum alla establita en 1960 jaro Kraszewski domo minacis fermo. Dank alla klopodoj de la pola ambasado en Berlino, oni sukcesis savi la muzeo existon, sekve de la intertraktoj kaj helpe de la urbaj muzeoj de Dresdeno kreiĝis konstanta ekspozicio financata de la pola kaj germana flankoj. La nova ekspozicio en Kraszewski Muzeo en Dresdeno estis inaŭgurita komune de reprezentantoj de la pola kaj germana registaroj la 10 de januaro.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Nun ni proponas elektitajn temojn el la pola gazetaro.
Kiel informis Rzeczpospolita fine de 2012, la senlaboreco en Pollando haste kreskis. En decembro gi egalis al pli ol 3%, je 4 dekonoj pli ol en novembro 2012, kaj je 8 dekonoj pli ol antaŭ unu jaro. Ekde la mezo de 2012 evidentiĝis la ekonomia bremso, kio speguliĝis sur la labormerkato. lau Victor Wojciechowski, la ĉefa ekonomikisto de Investbank, la senlaboreco kresko estas karakteriza fenomeno fine de ĉiu kalendara jaro. Generale, lau ekonomikistoj, la komenciĝanta jaro estos tre malfacila sur la labormerkato, kaj oni jam prognozas, ke senlaboreco fine de 2023 kreskos ĝis 14%. Konsiderante la situacion, la laboroficejoj ricevis pli da rimedoj por aktivigi la senlaborulojn. Ne ĉiuj same optimismas pro la longiĝanta ekonomia krizo en la Unio. La komunumaj agantoj postulas, ke la forpermesoj, feriadoj de polaj instruistoj estu limigitaj ĝis 40 tagoj jare. Informis pri tio Gazeta Polska codziennie, sciigante krome, ke tion kritikas sindikatoj kaj la opozicio. La komunumoj, al kiuj subalternas lernejoj, volas, ke instruistoj post unu monata ripozo inter alie aktivu dum la somerumado de infanoj organizataj de la lokaj aŭtoritatoj, sed kadre de siaj devoj kaj ne pagendaj okupoj. Lau Kristina Wybacka el la maldekstrularo ne eblas laŭplaĉe limigi la instruistajn forpermesojn. Ankaŭ la ideon kontraŭas Sławomir Kłosowski el Juro kaj Justeco. La pola instrusistemo ne estas preparita por organizi sian laboron kiel iuj institucioj aŭ firmaoj. La komunumaj agantoj argumentas, ke polaj instruistoj havas la plej longdaŭran feriadon en Eŭropo. Kontestas tion Gazeta Polska codziennie, argumentante, ke temas sole pri 56 liberaj tagoj en la jaro. La Lunda, Nasz Dziennik, informis pri la inauguro de la solenaĵoj memorigantaj la 150-jariĝon de la januara insurekcio kontraŭ la caran aneksinton el 1863 jaro. Inter alie en Sokołów Podlaski estis omaĝita la memoro de pastro Stanisław Bruska, la komandanto de la lasta insurgenta taĉmento. En aparta homilio dum la Sankta Meso favore al pastro Bruska kaj insurgentoj de la januara insurekcio, episkopo Antoni Pacific Didic diris, ke la insurekcio kontribuis al refortigio de poleco, kaj bedaŭrinda afero estas nur tio, ke tion nun subtaksas la politikistoj, ĵurnalistoj kaj historiistoj. Same kiel antaŭ 150 jaroj daŭras batalo por libereco, nun por la rajto al libereco en la radia kaj televida spaco, kion konfirmas multmilaj manifestacioj. Laŭ la urbestro de Sokołów Podlaski, pri la taskoj rilataj al la patrolando kaj pola nacio memorigas monumento de pastro generalo Bruska el la 1920. La insurekcion partoprenis niaj prapraavoj. En multaj familioj viglas la historia memoro pri la tiamaj eventoj. Kvankam en 1863 Pollando ne troviĝis sur la mapo de la mondo, niaj prauloj tiom amis ĝin, ke ne hezitis dediĉi al ĝi ĉion. Ili pretis suferi kaj morti por ĝi. Nia devo, laŭ la urbestro Stanisław Karczewski, estas lasi la Polan Respublikon al estontaj generacioj libera kaj sendependa.
La plej proksiman dimanĉon pasos la kvindekoka datreveno de la liberigo de la mortotendaro Auschwitz-Birkenau. Ni anticipas la datrevenon de kelkaj jaroj solenatan kiel internacia tago de la memoro pri la viktimoj de holokausto. Korskua dokumento pri la jaroj de la germana okupacio sur la polaj teritorioj estas la kolekto de rakontoj medalionoj de Zofia Naukowska, kiu aperis en Esperanto en la traduko de Tadeusz Chodakowski. Pola Esperanto Asocio eldonis ĝin du fojojn. Por la dua eldono en 1979 Jerzy Grum skribis.
Kara leganto, vi eble miras, estimata, ke 35 jarojn post la finiĝo de la dua mondmilito per la reeldono de medalionoj ni rememorigas la tempon de la malestimo. La homaro ja ĉiam pli strebas al paco, kunlaboro, amikeco. Tio ĉi estas vero. Vero tamen estas ankaŭ, ke la homaro elspezas ĉiutage 1 miliardon da dolaroj por la armiĝoj, ke daŭre ŝvebas super nia globo la minaco de nuklea flamego. Ĝuste tial oni daŭre devas rememorigadi pri la malfeliĉoj, kiujn portas la militoj. La tempo forviŝas memoron, naskiĝas novaj generacioj, sed ja vivas ankoraŭ en nia lando multaj homoj, kiuj memoras la invadon de la hitlera Germanujo kontraŭ nian landon en septembro de la 1939 jaro. La hororon de la okupacio, la leviĝon de la juda loĝintaro en la Varsovia geto, la heroan luktadon de la loĝantaro de la pola ĉefurbo dum la Varsovia insurekcio. Ankoraŭ estas homoj, kiuj travivis kaj transvivis la inferon de Oświęcim. Ankoraŭ mortas homoj, kiuj travivis kaj transvivis la atoman eksplodon en Hiroŝimo kaj Nagasaki. Kaj kvankam faŝismo estis venkita en sia nesto mem, ankoraŭ en multaj landoj de la mondo ĝi provas renaskiĝi. Ankoraŭ en multaj landoj regas rasismo kaj apartismo. Ankoraŭ en multaj landoj homo malestimas alian homon. Zofia Naukowska priskribas en medalionoj homojn subigitajn al la maŝinego de la faŝista teroro kaj la rezultojn de tiu teroro en la homa psiko. La aŭtorino partoprenis tuj post la milito laborojn de internacia komisiono por la esplorado de la hitleranaj krimoj kaj pro tio ŝi vizitis multajn lokojn de la hombuĉado, interparolis kun homoj, kiuj transvivis tiun hombuĉadon, partoprenis juĝaŭskultadon al militkrimuloj. La monda literaturo ĝis la eksplodo kaj finiĝo de la dua mondmilito ne povis noti tiajn spertojn, kiujn la homaro travivis en tiu periodo, ĉar nenio simila okazis en la historio de la homaro. Mankis vortoj por priskribi la sentojn de la homoj en la mortotendaroj, en torturejoj, en la malhelo de la okupacia nokto. La travivaĵoj de la homoj priskribitaj en medalionoj havas do preskaŭ dokumentecan karakteron, ĉar la aŭtorino prave opinias, ke senpasia, severa kaj ŝpara raportado pli fidele prezentos la mornan tempon de la okupacio ol literatura fikcio, se eĉ bazita je aŭtentikaj okazintaĵoj. Medalionoj akuzas, medalionoj rememorigas, medalionoj avertas antaŭ militoj kaj ties sekvoj. Medalionoj tamen stimulas ankaŭ al batalo por tio, ke neniam ripetiĝu la teruraĵoj priskribitaj en la libro. Ni memoru, ke en la jaroj de la dua mondmilito kaj en la tempo de la hitlera okupacio grandajn perdojn suferis ankaŭ la eŭropa esperantista movado, ke pereis anoj de la familio Zamenhof, ke necesis pluraj jaroj por tio, ke la esperantistaro reprenu sian forton kaj sian signifon. Pro tio do ni reaperigas la rakontkolekton medalionoj en la internacia lingvo.
Zofia Naukowska, plenkreskuloj kaj infanoj en Oświęcim. Se ni ĉirkaŭprenas per niaj pensoj la gigantecon de plirapidigita morto, kies loko sendepende de militaj agadoj fariĝis la teritorioj de Polujo, tiam krom terurego la plej forta sento, kiun ni spertas, estas la miro. Oni sufokis kaj bruligis tiujn sennombrajn homajn amasojn en procedo de plej zorgeme pripensita, raciigita, rutina kaj perfektigita organizo. Oni ne rezignis ĉe tio pri manieroj pli arbitraj, amatoraj, respondantaj al individuaj preferoj. Ne decoi da miloi, cae ne centoi da miloi, sed milionoi da homai estajoi estis transformatai al crud materialo cae comerciajo en la mortigaioi sur la pola territorio. Crom vaste conatei locoi, kiel Majdanek, Oświęcim, Brzezinka, Treblinka, ciam de nove ni malcovras novaen malpli famaen, cascite inter arbaroi cae verdei montetui, quelcfoie malproxime de relvoioi. Ili permesis disvolvi sistemoin ancora pli simpligitein cae economiaen. Tiel oni trovis tutain cuseioin de cadavroi enterigitei en Tuschenek cae Vionchen apod Lodzo. Tiel suficis unu malnova palazzo en Helmno, situanta sur monteto, cun belega vidajo al peisaggio ondanta per herboi cae granoi, unu gren magazeno duone ruinigita, unu parcelo de iuna pina arbaro cusanta en la proximo, vasta, dense circauita per tabul barilo, por atingi nombron de prescau 1 miliono da victimoi. Suficis unu malgranda, rugia construajo el bricoi apod la Anatomia Instituto en Vrzeszcz, apod Gdańsk, por el murditei homoi fandi grason por sapo, cae tani ilian hauton je pergameno. Al judoi arestitei en Italujo, Nederlando, Norvegujo cae Cehoslovakujo, la germanoi promesadis bonegain labor condicioin en la tendaroi en Polujo. Al scienculoi oni certigadis postenoin en institutoi de scienze esploroi. Al iu gruppo da judoi oni donacis kiel propraĵon la riĉan polan industrian urbon Lodzo. Ĉe tio oni rekomendis al ili, ke ili prenu kun si nur la plej valorajn objektojn. Tiam transporto de arestitoi estis veninta alla destin loco, la homoi estis el vagonigiantai sur unu flanco de la relvoio, cae la valisoin oni estis jetanta en grandein amasoin sur la alia flanco. Crome en lodge baracoi oni al ili ciui ordonis sen vestigi, antau en iro al baneio, cae cun metis orgeme la vestoin. Ciam ili el iris de tie, neniu el ili trovis sian veston. Unuin oni enpelis prescau nudain en gaskameron au al hermetei automobiloi, en ciui dum veturado alla cremacieio ili sufocigis de la motorgaso. Aliei ricevis anstataue cifonoin, en ciui ini estis conducatei al laboro. Kiel en aliei concentreioi ancau en Auschwitz-Birkenau amasiradis tutei magazenoi de landvestajoi, piedvestoi, valorajoi, objektoi de persona uso. Vagonaroi chargitei per comerciajoi forveturadis Germanujon. Briliantoin de malmuntitei ringoi oni elsendadis en corkitei boteloi. En plenei vagonoi oni expedadis tutein kestoin da oculvitroi, horlogioi, pudrujoi, dentobrosoi. Cio havis sian valoron. Utiligado de la bruligitei ostoi kiel sterco, de la graso por sapo, de la hauto por ledajoi, de la haroi por matracoi, tio estis iam nur krom produkto de tiu grandega ŝtata entrepreno, alportanta dum jaroi nekalkuleblajn enspezojn. Tiu constanta dividendo fluis de homa turmento cae della homa terurego, cae ancau de homa malnobligo cae crimo, cae gi formis essenzan economian ration della tuta arrangio della tendarui. Ideologia postulato della neniigo de rasoi cae nazioi servis al tiu celo, formis gian pravigon. De maliberuloi revenantei nun Polujon de la germanei concentreioi de Dachau cae Oranienburg, ni exies noen detaloin, ciui completigas nian scion pri la facta aferstato. Montrigas, ke en Germanujo tutei tacmentoi da specialistoi occupigiadis pri malcudrado de vestoi cae piedvestoi venigatei de la Polujai concentreioi alla centreio. En cun cudroi de la vestoi, en plandumoi cae sub calcanumoi de suoi, ili trovadis multe da encudritei orei moneroi. Post la morto de Himmler, nevane oni malcovris cascitein en lia restadeio apud Berchtesgaden cent milojn da pundoj en devizoj de 16 ŝtatoj. Ĉe konatiĝo kun la nekutima fenomeno de Oświęcim, tiel sur bazo de la materialo kiun donis la konstatoj de atestantoj, kiel per propra okulaj observoj de dramloko, surprizis la fakto de tre celkonforma aplikado de sistemo kaj aranĝoj de tiu koncentrejo, el tasko havanta duoblan karakteron, politikan kaj ekonomian. Oni povus diri idealan kaj praktikan. La politika tasko estis la liberigo de iuj teritorioj de iliaj loĝantoj por ekposedi sen divide tiujn teritoriojn kun ilia natura kaj kultura riĉaĵo. La ekonomia tasko estis, ke la realigo de tiu intenco ne nur alportu nenian damaĝon, kaŭzu neniajn kostojn, sed kontraŭe, ke ĝi fariĝu samtempe fonto, el kiu oni povas tiri profitojn. Unue, en formo de laboro, plenumata de la malliberuloj por fabrikoj de milita industrio, due en naturo, tio estas en la havaĵo, proprigita post la mortintoj. Aranĝo tiel pripensita kaj realigita estis la verko de homoj. Ili estis ĝiaj planumantoj kaj ĝia objekto. Homoj al homoj preparis tiun ĉi sorton.
Vi audis unu el la racontoi el la libro Medalionoi de Zofia Naukowska.
La duan parton vi trovos en nia plei proxima vendreda Esperanto elsendo.
La racontoi basigiantai sur la materialoi collectitai de la autorino, kiam si laboris en la cefa komisiono por esplori la germanain crimoin en Polando, estis eldonitai en 1946 jaro.
Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto elsendo. Dankante pro la atento, ni jam invitas vin por la vendreda programo. Mi atendas viajn opiniojn kaj komentojn kaj anticipe dankas pro via donaca subteno. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.